Vakar godātie klātesošie ir pulkstens 17, un mums būtu jāsāk jautājumu sesija. Ir divi jautājumi darba kārtībā, taču es šeit Saeimas sešu zālē neredzu jautājumu iesniedzējus. Vai Saeimas administrācijas darbinieki varētu sazināties ar kādu no iesniedzējiem, noskaidrot, vai mēs viņus sagaidām? Paldies! Tā kā ir ieradies ekonomikas ministrs Ašravienkungs, mums, protams, ir jāsaka ministram, cik ilgi mēs šādās situācijās varam gaidīt. Es ierosinu, ka mēs pārtraucam šo sēdu uz 5 minūtēm un turpināsim, ja 5 minūšu laikā iesniedzēji ieradīsies vai arī slēgsim, ja neieradīsies. Tātad turpinām 17.07. Atsākam šodienas jautājumu sēdi, tā kā Saeimas administrācija ir noskaidrojusi no pirmā jautājuma uzdevēja Zariņa kunga, ka viņš nebūs klāt šovakar šajā sēdē. Tad, saskaņā ar Saeimas kārtības rules, vēlos paziņot, ka pirmais deputātu Zariņa Orlova Urbanoviča Klementi un Morozova jautājums ekonomikas ministram Arvilam Ašerādinam saistībā ar ekonomikas ministrijas izvairīšanos sniegt informāciju par kontrolas grupas patieso uzdevumu un tās sastāvu un tās veicamo pārbaužu priekšmetu, ņemot vērā to, ka neviens no jautājumu uzdevējiem nav ieradies, ir uzskatāms par atbildētu. Savukārt otrais šodienas sēdes darba kārtības jautājums. Jautājums, kas ir iesniegts kā steidzams Zariņa Morozova, Orlova, Urbanoviča un Pimenova. Jautājums ekonomikas ministram Arvilam Ašerādinam par ekonomikas ministrijas īstenoto subsidētās elektroenerģijas elektrostaciju pārbaudi, tās objektivitāti un atbilstību sabiedrības interesēm. Tā kā rakstveida atbilde šobrīd nav bijusi iesniegta, tad saskaņā ar Saeimas kārtības rūļu 123. Pānta pirmo daļu, es lūdzu ekonomikas ministru Arvilu Ašerādenu ne vēlāk kā 48 stundu laikā pēc šodienas Saeimas sēdes iesniegt rakstveidā atbildi uz šiem deputātu jautājumiem. Līdz ar to šodienas abi jautājumi ir izskatīti bez klātbūtnes, sēdes slēdzu uz redzēšanos.